Voice of Indonesia 中 Indonesia 面向世界，听众朋友，感谢您继续收听不太播送的一个小时的华语节目。你刚才收听是印度尼西亚流行歌曲，接下来请各位收听不太给你们播送的马来音乐的歌曲。今天是 Usman Bengkalis 演唱的歌曲 Bengkalis Bermasa。 Bengkalis Bermasa 是由 Usman Bengkalis 创作的，这首歌讲述了Sanana Gusmao Bengkalis 县区政府的故事，该市政区的口味是 Bengkalis Bermarwah Maju dan Sejahtera 的谢说，意思是 Bengkalis 只有进步和繁荣的精神。 Bengkalis Bermasa 的歌词邀请全国的孩子共同努力。各位听众朋友，请各位收听 Usman Bengkalis 演唱的 Bengkalis Bermasa， 请欣赏。
Jadi slogan bermarwah maju dan sejahtera, mari bersama membangun negeri dengan profesi yang kita miliki. Hilangkan semua silang sengketa, Bengkalis Bermasa negeri kita jaya. Kepada hai anak negeri, baktikan diri, mari bersinergi. Bermarwah, maju dan sejahtera, ayo bersama saling menjaga.